havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 24-yanvar seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ostonada Suriya bo'yicha muzokaralarning birinchi kuni natijalarsiz yakunlandi. O'zbekistonda mart oyida davlat organlari ochiqlik indeksi e'lon qilinadi. Moskvada o'zi enagalik qilayotgan qizni o'ldirgan Gulchehra Boboqulova majburiy ruhiy davolanishga jo'natildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qozog'iston poytaxti Ostonada Suriya bo'yicha o'tayotgan muzokaralarning birinchi kuni sezilarli olg'a siljishlarsiz yakunlandi. 23-yanvar kungi uchrashuvda Suriya hukumati va muxolifati delegatsiyalari ham qatnashdi, biroq tomonlar bir-birlari bilan muloqot qilgani yo'q. Muxolifat vakili Yahyo al-Aridi so'zlashuvlarda muxolifat delegatsiyasi BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura ishtirokida rus va turk delegatsiyasi bilan uchrashganini bildirdi. Rossiya prezidenti maxsus vakili Aleksandr Lavrentyev so'zlashuvlarda ehtiroslar juda kuchli bo'ldi deb aytdi. Lavrentyevga ko'ra muzokaralarning birinchi kuni muvaffaqiyatli yakunlandi. Suriya hukumat delegatsiyasi rahbari Al-Bashari esa muxolifat delegatsiyasini tanqid qildi.
Al-lahja al-istifzaziyya wal-khiffa fil qawl wal-fi'l.
Qurollangan terrorchi guruhlar delegatsiyasi rahbarining provokatsion ohangi va so'zlari muzokaralarda qatnashayotgan shaxslarning professionalizmi ustidan kulish bo'ldi, dedi Bashari. Qozog'istonga 22-yanvar kuni muzokaralarda ishtirok etish uchun Rossiya, Turkiya, Eron va Suriya vakillari kelgan. Bugun kunning ikkinchi yarmida muzokaralarning yakunlanishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vengriya prezidenti Yanush Aderga Italiya shimolidagi Verona provinsiyasida Vengriya fuqarolarini olib ketayotgan avtobusning hodisaga uchrashi oqibatida ko'plab insonlarning qurbon bo'lganligi munosabati bilan chuqur hamdardlik bildirdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Davlat rahbari halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamda jarohat olganlarga samimiy hamdardlik va dalda so'zlarini yetkazishni so'radi. Italiyada 21 yanvar kechasi Fransiyadan Vengriyaga yo'l olgan sayyohlik avtobus estakadada urilib yonib ketgan. Yo'lovchilar orasida 14 dan 18 yoshgacha maktab o'quvchilari, ota-onalar va o'qituvchilar, jami 55 kishi bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra 16 kishi hayotdan ko'z yumgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. O'zbekistonda joriy yilning mart oyida birinchi marta davlat boshqaruv organlarining ochiqligi indeksi e'lon qilinadi. Parlament quyi palatasining informatsiya va kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha qo'mitasi raisi Ilhom Abdullayevning aytishicha, davlat boshqaruv organlari faoliyatini baholash uchun turli metodlar ishlab chiqiladi. Ilhom Ahmedov yanvar oyidan boshlab maxsus ishchi guruhi davlat organlari faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'a boshlaganini aytdi. Ochiqlik indeksiga 47 davlat organi kiritiladi. Moskvada o'zi enagalik qilayotgan qizaloqni o'ldirgani uchun sudlangan o'zbekistonlik Gulchehra Boboqulova sud hukmi kuchga kirishi munosabati bilan majburiy ruhiy davolanishga jo'natildi. Bu haqda Interfax agentligiga 23 yanvar kuni Moskva prokuraturasi rasmiysi Yelena Rasoxina ma'lum qildi. Boboqulovaga nisbatan sud hukmi o'tgan yilning 24-noyabrda chiqarilgan edi. Shu kungacha bu hukm ustidan apellyatsiya shikoyati berilmagan, shuning uchun ham hukm kuchga kirgan deb hisoblanadi. Gulchehra Boboqulova o'tgan yili Moskvada o'zi enagalik qilayotgan qizni avval bo'g'ib o'ldirib, keyin boshini olgan. U Moskva ko'chalarida qizning boshini ko'tarib yurgan paytda qo'lga olingan edi. Sud uni ruhiy nosog'lom deb topgan. Qamchiq dovoni orqali o'tuvchi A373 Toshkent O'sh trassasida transport harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida qutqaruvchilar otryadlarining kunu-tun navbatchilik qilishi tashkil etildi. Bunga O'zbekistonning tog'li hududlarida ob-havo sharoitining yomonlashishi tufayli ko'chkining yuqori xavfi kuzatilayotgani sabab bo'lgan. Novosti agentligining O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatiga tayangan holda xabar berishicha, dovonda yaqin kunlar ichida ko'chki xafa kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Dasturimizda Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on prokuraturasi hibsda o'lgan tadbirkor Murodilla Omonov ishini tergov qilmoqda.
Kishanasida shiram, singiljon, ona tallani orqa taraf ketgan. Men endi bular bilan kurashaman.
Ichki ishlar vazirligi chiqish vizasi bekor qilinishi haqidagi xabarlarni asossiz dedi. O'zbekistonda bu yil qariyb 40 mingga yaqin mahbus amnistiya qilindi.
So'nggi amnistiya faqat o'tgan yillardagidan ijrosi bilan farq qildi. Ya'ni o'sha ijro kengroq qo'llanildi.
Rasmiy Toshkent Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishida ishtirok etish niyatini bildirdi. O'zbekistonda 23 yil taqiqlangan Sherali Jo'rayev milliy telekanalda chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Senatining 2016 yil 12-oktyabrda qabul qilgan amnistiyasiga binoan 39748 nafar odam af qilinadi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Mahalliy nashrlarga ko'ra, jazodan 5408 ayol va jinoyat sodir etish paytida 18 yoshga to'lmagan 893 shaxs hamda 60 dan yuqori yoshdagi 1045 nafar kishi ozod etilgan. Prezident Mirziyoyev davridagi ilk amnistiya avvalgi yillardan farqli siyosiy mahbuslar va huquq faollariga nisbatan ham qo'llanildi. Birinchilardan bo'lib af qilingan Samandar Qo'qonov qariyb 24 yil tutqunlikda o'tirgan. Hozirda qamoqdan keyin 6 oylik nazoratda o'tirgan Samandar Qo'qonov o'zining nohaq qamalganini da'vo qilib, Mirziyoyev uni butunlay oqlashiga umid bildirdi.
6 oy ichida kechqurungi 8 dan ertalab 6 gacha ichkariga borish mumkin emas. Shahardan chiqib ketish mumkin. Son uchun so'rash kerak ekan. Shuning uchun uydan chiqmasdan o'tiribman. Ular liboy vaqtda kelib tekshirishi mumkin ekan. Men kutayotganim bitta narsaki, men jinoyatchi emasman. Men to'g'risida mana Qirg'izistonda ham Felix Kulyevni chiqarib bosh vazir qilib qo'yibdi-ku. U aqladi, boshqa qildi. Men o'shaning uchun o'shandaqa narsa bo'ladimi deb kutib o'tiribman.
Deydi Samandar Qo'qonov. 4 yilga qamalgan buxorolik huquq faoli Bobomurod Razzoqov ham amnistiya e'lon qilingandan 2 hafta o'tib ozodlikka chiqarildi. Razzoqov 3 yil 3 oyda qamoqdan ozod bo'ldi. Amnistiya bilan bog'liq jarayonni kuzatayotgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov so'nggi amnistiya 21 yil ichidagi amnistiyalardan o'zining ijrosi bilan farq qilganini aytadi.
25 yilda e'lon qilingan umumiy aflari bir-biridan bir deyarli farqi yo'q. Chunki o'sha matniga qaraymiz, ijrolariga qaraymiz, boshqa tomonlarga qaraymiz, o'sha nuqtai nazardan ularni deyarli bir-biridan farqi yo'q. Va so'nggi marta Shavkat Mirziyoyev tomonidan Respublika Konstitutsiyasini 25 yilligiga bag'ishlangan amnistiya haqidagi qaror faqat o'tgan yillardagidan ijrosi bilan farq qildi. Ya'ni o'sha ijro kengroq qo'llanildi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Karimov vafotidan keyin qabul qilingan ilk amnistiyaga binoan jami 40 mingga yaqin odam af qilindi. Jumladan birinchi va ikkinchi guruh nogironlari va ushbu amnistiya kuchga kirgunga qadar bir yildan kam bo'lmagan davr mobaynida kasal deb topilgan va kasalliklari jazoni o'tashga yo'l qo'ymaydiganlar ham jazodan ozod etilyapti. Amnistiyaning ushbu bandiga binoan 144 kishi ozod qilingan. Amnistiyaning boshqa bandlariga binoan qamalganlarni ozod qilish yoki jazo muddatini kamaytirish ko'zda tutilgan. Bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsda ushlab turilgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov ham amnistiya bo'yicha ozod qilindi. Aytilishicha, sudlar, prokuratura, ichki ishlar, sog'liqni saqlash va boshqa tizimlar bilan birgalikda amnistiya qilinganlar orasida tegishli ishlarni olib borishyapti. Ulardan sil kasali bilan og'rib 1 va 2 guruh bo'yicha dispanser hisobida turuvchilari maxsus tibbiy idoralarga jo'natilyapti.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rasmiy Toshkent O'zbekiston vatandoshi Akbarali Abdullayevni ekstraditsiya etish talabi bilan Ukrainaga murojaat qilgani yo'q. Bu haqda ozodlikka Kiyev shahar prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Nadejda Maksimets ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Kiyev shahar prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Nadejda Maksimetsning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston tomoni hozirgacha Akbarali Abdullayevni ekstraditsiya etish talabi bilan rasman murojaat qilgani yo'q.
По состоянию на сегодняшний день запрос об экстрадиции этого гражданина.
Бүгінге қадар Өзбекстан вакалатлы органлары бу ватандашны экстрадиция қылыш талап билан расман ариза йўллагани йўқ.
Деди Надежда Максимес. Унинг илова қилишича, Киев суди Акбарали Абдуллаевни 40 кун давомида ҳибсда сақлашга қарор қилган.
В отношении этого человека применён временный арест.